Goeiemôre broeders en susters. Ons lees vanoggend saam uit die Here se woord, Matteus hoofstuk 17. Ons lees Matteus 17 vanaf vers 22 tot aan die einde van die hoofstuk. In hierdie geskiedenis vertel Matteus vir ons die wonderwerk wat die Here Jesus gedoen het deur die tempelbelasting te betaal. Matteus hoofstuk 17 vanaf vers 22. Toe die disippels weer in Galilea by mekaar was, het Jesus vir hulle gesê, die Seun van die mens gaan oorgelewer word in die hande van mense, en hulle sal hom doodmaak, en op die derde dag sal hy uit die dood opgewek word. Hieroor het hulle baie bedroef geword. By hulle aankoms in Kapernaum, het die ambtenare wat die tempelbelasting invorder, na Petrus toe gegaan en gesê, wat van julle leer, meester? Betaal hy dan nie tempelbelasting nie? Ja, natuurlik, antwoord hy. Toe hy in die huis kom, was Jesus hom voor met die vraag, Simon, hoe dink jy? Van wie vorder die konings van die wêreld tol of belastings in? Van hulle seuns of van ander mense? Toe Petrus antwoord, van ander mense, sê Jesus vir hom, dan is die seuns mos vrygestel. Maar ons moenie hierdie mense aanstoot gee nie. Gaan see toe en gooi hoek in. En die eerste vis wat byt, moet jy uittrek. As jy sy bek oopmaak, sal jy 'n silwer muntstuk daarin kry. Vat dit en betaal hulle die belasting vir my en vir jou. Tot sover. Ons wil dan nou in die prediking vanoggend hierdie besondere wonderwerk van die Here Jesus met u behandel en ons teksvers vind ons natuurlik in die heel laaste woorde waar die Here Jesus vir Petrus die opdrag gee, vat dit en betaal hulle die belasting vir my en vir jou. As jy die visse bek oopmaak, sal jy 'n silwer muntstuk daarin kry. Vat dit en betaal hulle die belasting vir my en vir jou. Die wonderwerk van Jesus, broeder en suster, waar hy 'n silwer muntstuk in 'n visse bek vir die tempelbelasting laat aanwend, is sekerlik een van die minder bekende wonders. En dit is ook slegs Matteus wat dit vir ons in sy evangelie beskrywe. Matteus, wat natuurlik eers Levi die tollenaar genoem is, was voorheen in sy lewe self in die bedryf van belasting invorder. Dalk is dit die rede hoekom hy hierdie gebeure pertinent noem. En tog, uit hierdie minder bekende gedeelte leer ons ons Heiland so goed ken. Hy, die Seun van God, wys hier vir ons wie hy is. Hy is die groot koning. 'N koning wat sy onderdane versorg, 'n koning wie met oorgawe maar gedien kan word, omdat hy self die voorbeeld van liefde vir ons stel, en ons op hierdie pad leer en lei. Hierdie liefde dring ons en maak ons ook opgewonde om hom te dien en te eer, ook met die goed wat ons het en die besittings wat ons by hom gekry het, en die tyd wat ons het. Hy laat ons weer kyk, hy laat ons weer dink, oor die offers, die betrokkenheid, wat ons bereid is om te bring, en hoe ons dit moet verstaan, en hoe ons daaroor moet voel. Ook vir Petrus, ook Petrus het soveel insig verkry uit hierdie gebeure. Elke keer as die Here Jesus optree, dan het Petrus meer en meer verstaan van hierdie Jesus en van die nuwe koninkryk en die heel ander manier hoe dit werk wat hierdie Jesus gebring het. Eendag lees ons, kom Jesus en sy disippels van 'n lang reis daar uit die noorde van Palestina af. En toe hulle by die huis kom, daar in Kapernaum, toe loop hulle hulle self vast teen die ambtenare wat die tempelbelasting invorder. Hierdie uitgawe was blykbaar nog nie deur Petrus hulle vereffen nie. Dit is die scenario, dit is die verhoog waarin hierdie geskiedenis wat ons vanoggend gaan behandel, homself afspeel. Ja, hierdie gebeurtenis wat hom afspeel, 'n gebeurtenis waar ons leer hoe dat God self voorsien dat Jesus al ons skuld vir ons betaal, alles wat ons nodig het, vir ons gee. Vanoggend leer ons dan nou hierdie waardevolle les, as ons begin sien hoe dit werk, dat die Here eintlik alles wat ons nodig het vir ons gee, en ons leer dit saam met die leier van die disippels, saam met Petrus. Ons ondersoek dan hierdie waarheid, deur saam na drie sake te kyk. In die eerste plek gaan ons bietjie kyk na hierdie vraag, wat die ambtenaar aan Petrus vra, daar buite op die straat. Die tweede plek gaan ons kyk na die vraag wat Jesus vir Petrus vra, daar binne in die huis. En in die derde plek gaan ons dan sien hoe die Here Jesus self op die einde vir Petrus die oplossing van sy probleem bied. Kom ons begin dan deur te kyk na die ambtenaar se vraag aan Petrus. Nou, soos ons lees, kan ons hoor hoe dat Petrus blykbaar een kant toe geroep word. Want hy is die leier van die disippels. Ja, daar in Kapernaum ken almal hom in elk geval baie goed. Dit is Petrus se tuisdorp. Waarskynlik het die Here Jesus nog daarby hom oorgebly ook. Nou hierdie invorderaar van die jaarlikse tempelbelasting het iets op die hart. Iets wat ook vir Jesus by die saak betrek. Betaal jou leermeester dan nie tempelbelasting nie? Vra hy vir hom. En Petrus is dadelik agterdogtig. Hy voel sommer aan dat dit eintlik 'n moedswillige vraag kan wees hierdie. Dalk soek hulle rede om Jesus in 'n verleentheid te stel. Die Here Jesus het hulle self juist nou so pas, net 1 vers 22, vertel hoe dat daar mense is wat hom blykbaar wil doodmaak. En dit het hulle so ontstel. En direk aan haar kom vra hierdie man nou hierdie type vraag, en daarom antwoord Petrus, amper soos wat ons hom, wil mens sê, al in die Bybel leer ken het, hy antwoord sommer vinnig. Mens kan maar sê impulsief. En hy sê vir die man, ja maar natuurlik, want kyk hierdie was immer se wet, wat al in Exodus 30 vers 12 tot 14 beskryf. 'N Wet wat beskryf dat elke Jood wat 20 jaar en ouer is, elke jaar hierdie bydra moes maak aan die tempel. En dis 'n baie ou tradisie. Ons lees ook in 2 Kronieke 24, hoe dat daarna hierdie geldelike bydra vir die tempel verwys word. Dit is gebruik om die tempeldiens mee te finansier. En al was dit ietsie addisioneel, sal ons sê, wat by die belasting wat die Romeinse owerheid oor hulle gevorder het, nou nog moes bybetaal word, was dit steeds in Palestina as 'n verantwoordelikheid teenoor God beskou. Nou, jy weet, miskien moes Petrus eers gedink het, voor hy so vinnig antwoord. Want, broeder en sister, hierdie was 'n strikvraag. Kyk, enige antwoord op die vraag kon deur die Jode teenoor Jesus misbruik word. Jy sien, as dit so is dat Jesus wel die geld betaal, dan sê hy daarmee dat hy eintlik nie iemand spesiaal is nie. Dan sê hy daarmee dat hy maar 'n doodgewone Jood is wat nie werklik die kwytskelding van hierdie belasting toekom nie. Want diegene wat hoog op was in die geloofssirkels en in die tempeldiens, hulle was volgens daai wet juis kwytgeskeld van die verpligting. So as hy sê, ja, ek betaal, sê hy, o, so, jy's ook maar niks spesiaal nie. Maar aan die ander kant, as die Here Jesus nie wil betaal nie, dan het hy mos nou een van die Ou Testamentiese wette geminag. Maar Petrus sien nie hierdie vangplekke in nie. Hy praat vinniger as wat hy dink. Hy dink ook nie daaraan dat daar sekere Jode was wat aan patriotiese sektes behoort het nie. Baie, baie konservatiewe groepe. En hulle was ook 'n bietjie polities ingestel. En hulle het juis geweier om hierdie tempelbelasting te betaal terwyl daar heidene in Jerusalem geregeer het. Want hulle het gesê, solank daar heidene is, betaal ons nie die belasting nie. Met ander woorde, sou die Here dan nou weier om te betaal, dan kan het baie maklik lyk, asof hy homself bevind by een van hierdie groepe, en dat hy dan nou koning wil word deur die Romeine uit te dryf. Met ander woorde, dat daar ewenskielik so soort van 'n politieke betekenis hier in alles wat die Here sê, sou kon gehoor word. So hierdie is 'n toets. Eindelijk is daar 'n vraag agter die vraag om te vra, ons probeer uitvind watter soort koning gaan Jesus wees. Want ons hoor 'n rumoer onder die mense. Daar's beweging. En Petrus antwoord te vinnig. Hy gaan vra nie eers vir Jesus wat Jesus se standpunt is nie. Ja, selfs al gaan die vraag oor Jesus self. Jy weet, broeder en suster, ons kan sommer op die kant lê hier net 'n aantekening maak as ons hier lees. En dit is, 'n mens moet dink voor jy praat. En jy moet luister, presies na wat van vir jou gevra word, voordat jy praat. Vinnige antwoorde, vinnige woordjies, emosionele reaksies, kan een mens baie maklik later laat verlees staan. En dit is precies wat Petrus ervaar, wanneer hy nou weer by die huis ingaan en vir Jesus daar ontmoet. Nou kan ons aangaan en bietjie kyk na die vraag wat Jesus nou vir Petrus vra, toe hy nou daar instap. Jesus se vraag is bedoel om vir Petrus te laat dink. Hy verwys in sy vraag na die gedrag van die aardse konings. Sal hulle wat regeer, hulle eie seuns in hulle huis, in die koningshuis, laat betaal? Ja of nee? Dit is vreemdelinge, en dit is buitestanders wat betaal, antwoord Petrus. Dit is toch die algemene gebruik, wat almal toch geken het. Die koning betaal mos nou nie vir homself belasting nie. Wat 'n belaglikheid is dit nou? Petrus se antwoord maak dus 'n baie duidelike, eenvoudige onderskeiding tussen 'n koningse familie en die wat nie direk aan die koningshuis gekoppel is nie. Jesus het vir Petrus deur hierdie antwoord van hom eintlik gelei om te dink en om tot by die punt van insig te kom. En die punt is, die koningse kinders is toch vrygestel van belasting. Ek is toch die seun van God, Petrus. Ja, jy self het dit al voor die ander disippels bely, dat ek die seun van God is, in Matteus 16 vers 16, net die vorige hoofstuk. Hoe kan jy nou, ja natuurlik, antwoord op die vraag van die ambtenaar daar buiten? Moet Jesus dan nou vir die diens aan sy eie vader betaal? Is Jesus dan nou aarde toe gestuur om vir homself te betaal? Nou is Petrus in die moeilikheid. Wat gaan hy nou vir hy tempeldienaar sê? Maar Petrus het geen rede tot kommer nie. Jesus neem geen voordeel uit sy eie posisie as seun van God nie. Al is hy bo hier die wet van Exodus 30 verhewe, plaas hy homself gewilliglik onder daardie wet. Want hy wil nie veroorsaak dat ander, ja diegene vir wie hy juis gekom het, aanstoot neem of struikel nie. Jesus het nie gekom om op sy regte te kom staan nie. Nee, hy het juis gekom om te betaal, maar sy belasting was nie daarop gemik om die Ou Testamentiese manier en offerdiens te laat voortleef nie. Dis nie waaroor hy betaal nie. Hy het juist gekom om dit alles te kom vervul, om dit vol te maak, om dit af te sluit. Omdat hy echter nie die offerdiens, wat al die geslagte lang kom, omdat hy dit nie teestaan nie, hy ondersteun dit juist, hy wil dit juist vervul. Sal hy selfs, al is dit ook hier vir die laaste keer, ook nog die minstuk bydra. U sien, broeder en sister, Jezus wys ons hoe dat hy, te midde van sy posisie, en te midde van al sy regte, en te midde van dit wat waar en reg en verkeerd is, steeds nie optree soos ons mense, wat in sonde geval het, en wat so gauw-gauw op ons agtervoete kan staan. Hy leer ons hierso, dink twee keer, voordat jy uithaak. Selfs al weet jy, jy staan aan die regte kant. Moenie dit so doen nie. Jezus tree nie, soos een fanatikus, of soos een rebel op, wat een stelsel wil opponeer nie. Want u sien, mense, verstaan sulke onverbiddelike gedrag, waar mense so gauw op hulle regte staan. Mense verstaan dit verkeerd, selfs al is jy reg. Mense lees dit nie goed nie. Die Here wil mense se siening juist verander, verbreed. En hy wil hê mense moet anders oor die lewe dink, op 'n ander manier optree. En hy wil inkeer bewerkstellig. Hy leer hier vir Petrus hulle, hoe jy jouself moet gedra. Jezus loop dus juist nie die pad, te midde van sy posisie, van een rebel, of een revolutionair nie. Nee. Kyk nou net, hy tree op, soos die groot koning, van die koninkryk, van die hemele. Hy is net groter as die oomblik. Iets wat ons by ons Here kan leer, ne? Daar kom tye waar jy, omdat jy 'n kind van die Here is, selfs al het jy alle reg aan jou kant, net so bietjie groter as die oomblik moet wees. En hier toon die Here Jesus homself in die betaling van die tempelbelasting. Juist as daar die koning, wat in so 'n koninkryk, so optree. Kyk net hoe mooi. Nou is Petrus nie meer in 'n verleentheid, by die ambtenare nie. Hy kan ontspan, maar dis nie al nie. Hy gaan nou hier die les, aangaande die groot koning in die praktyk, gaan hy ook in die praktyk nou leer. Want die Here se manier van leer is nie net om te preek en om lesse te gee nie. By die Here Jesus gaan dit wat waar en reg is, altyd oor na die regte lewe toe. Om te wys dat, en sien jy, dit is die groot oomblik, kom ek wys jou, dit is hoe dit in die gewone lewe ook werk. Gebeur. Hy gaan, broeder en suster, hier die les aangaande die groot koning, reg verstaan deur te sien hoe sy probleem deur die groot koning heeltemal opgelos word. En dit sien ons in die laaste plek. Jezus se oplossing vir Petrus. Omdat Jezus die koning is, wat die koninkryk van die hemele is, beteken dit dat sy koningskap oor alle dinge strek. U sien, dit Jezus' koningskap is meer as net 'n Ou Testamentiese godsdienst met al die goed wat reg is in die offers en die gebede en die sang. Die Here Jezus as koning sluit dit in, maar ook meer as dit. En daarom gaan hy nou ook die skepping intrek, gebruik in die oplossing. Sy koningskap is oor alles. Sy mag strek oor hemel, aarde en see. As Petrus gedink het, Dit alles het net 'n geestelike betekenis. Dan sou hy weldra sien dat dit baie meer prakties is om in die Here se koninkryk te wees en in hom te glo as wat baie ander mag dink. Godsdienst, geloof in Christus is baie meer as die doen van geestelike sake en die gee van geestelike geldjies. Dis baie meer as dit. Nou broeder en suster, baie naby aan Petrus se huis, spoel die water op die strand van die see van Galilea. Dit is daarheen waar die Here hom nou stuur om 'n vis te gaan vang. Die betaling waarvan Jesus gepraat het, gaan nou ook werklikheid word. En al beskik die Here op sy groot manier self daarvoor, het u agtergekom, moet Petrus nog self die vis gaan vang en hom gaan haal. Daar by die see, wat hy as visserman so goed geken het. Sien u hoe werk die Here in ons lewens, broeder en suster? Nie net met boodskappe en lesse en geestelike dinge nie. En daarvoor moet ons as sy koninkryksburgers sensitief wees. Die Here werk op praktiese alledaagse maniere in elke mens se lewe. Maar dis opvallend dat Petrus juis nie gestuur word met sy net, soos wat hy gewoond is om altyd te vang nie. Nee, om die wonder wat gaan plaasvind nog mooier te demonstreer, word hy met 'n visstok en 'n hoek gestuur. Jesus gaan vir hom wys, nie net leer nie, ook wys, dat hy nie 'n koning is wat belasting vra nie, maar juis een is wat sy onderdane op 'n wonderbaarlike wyse voorsien van dit wat nodig is. Hy die mag om dit te doen, en hy doen dit, en hy wys dit ook. Dis nie net praatjies nie. In die visse bek sal Petrus 'n silwer muntstuk kry. In die ou vertaling word hierdie woord silwer muntstuk vertaal met 'n stater. Dit word 'n stater genoem. En 'n stater was 'n muntstuk wat interessant genoeg uit Griekeland uitkom. Daardie Griekse muntstuk moes dan nou eers by die geldwisselaars omgeruil word vir Joodse munte, wat dan weer by die tempel aanvaarbaar was om gebruik te word. Met ander woorde, hier sien ons al klaar iets. Dit is dus nie 'n plaaslike geldstuk wat die belasting se waarde sou opmaak nie. 'N muntstuk van 'n vreemde kultuur. Let op, nie eers 'n Romeinse muntstuk wat ook daai tyd in Palestina gebruik is nie. Nee, 'n betaling vanuit 'n heel ander oord wat daarvan afkom, sou Petrus se probleem oplos. En so, broeder en suster, is dit ook vir ons geldend vandag. Vir die rekening van die mens en sy sonde, sou die betaling ook uit 'n heel ander oord moes kom. Ja, van selfs 'n heel ander koninkryk. God self sou ook daar die betaling moes maak. Maar dit sou egter nie in die vorm van 'n wonderlike muntstuk gewees het nie. Jesus self sou hier die betaling maak. Hierdie skuld vereffen. Nie uit die bek van 'n vis sou dit kom nie, maar uit God se liefde self uit sy hart uit. Sou hy sy eie seun voorsien. So sou hy nie alleen die diens aan God juis laat voortgaan het nie, maar sou die diens aan God vir ewig verseker. Die diens wat nie deur 'n wet gereël word nie, maar wat deur insig en oorgawe en liefde deur die Heilige Gees uit mense sou uitborrel en oorloop, mense wat dit graag wil doen, omdat hulle verstaan waaroor dit gaan en omdat hulle daarom vir die Here so lief geword het. En dit alles sou deur Jesus bewerkstellig word. En daarom het hy agtergekom, sê hy vir Petrus, gaan betaal vir my en vir jou. Het jy opgelet, daar staan nie, gaan betaal maar vir ons nie, maar vir my en vir jou. Daar is 'n onderskeid in die betaling, want vir Petrus sou dit die laaste keer wees wat hy sy wettig verskulde belasting aan die tempel sou moes betaal. Maar vir Jesus het daar die betaling 'n voorloper, 'n profesie geword vir daar die betaling van die rekening vir die sondes van die mensdom, my en jou sonde, wat hy met sy lewe moes aflos. Dit het 'n simbool, 'n profesie geword. En dit is juis waarvoor die tempeldiens so lank gewag het en op heeltyd gewys het. Gemeente, die beskrywing van hierdie wonderwerk van die vis met 'n silwer muntstuk het vreemd genoeg in die Bybel 'n abrupte en 'n onverwagte verwagse einde. Matteus vertel nie eers vir ons hoe die gebeure afgesluit het en hoe die belasting uiteindelik betaal is nie. Dit stop net daar. In die geloof weet ons dat dit gebeur het, soos wat Jesus dit beveel het, maar wat aangrypend is, is dat soos die Bybel aangaan, 10 hoofstukke verder, vertel Matteus echter wel die geskiedenis van die laaste en die grootste betaling. Maar hy gaan daar dan nog verder. Daar is geen abrupte einde nie. Hy gaan dan selfs verder as daar die belasting op Golgotha. Hy vertel ook vir ons van die vrugte, die resultaat, die finale afloop van daar die belasting, en hy skryf vir ons almal van die Here Jesus se opstanding uit die dode. Daar sou nooit weer enige betaling nodig gewees het nie. Geen dier hoef ooit weer geofferd te word nie. Ja, die bloed op die altaar sou vir altyd ophou vloei. Christus is groter as die tempel. Hy is die koning van die geskiedenis. Broeder en suster, die Here voorsien self die middele vir die voortgang van sy diens. Selfs vandag nog. Hy gee aan elkeen van ons meer as wat ons nodig het. Hy, die eienaar, die koning van alle dinge, die eienaar van die hemel en die aarde en die see, hy stel vir jou in staat om te kan gee, soos wat Petrus daai dag agterkom het. Hy moes net self die vis gaan haal. Dis als daar. Dis als daar gereël. Jy gee van sy eiendom, wat jy by hom gekry het, een deel van sy goed betaal jy as jou deel, jou bydra vir sy diens. Omdat hy eerste betaal het, het jy ook nou die voorreg om te kan gee. Jy mag ook nou betaal. Is dit nie wonderlik om te kan dink dat die Here gee vir jou daai kans nie? Selfs ons wat weet, daar's niks wat ons kan betaal om vir onsself iets te beteken nie. Selfs ons kry die geleentheid om te sê, maar jy mag maar. Vir ons is dit echter nie 'n belasting nie. Dit is 'n offer, dit is 'n liefdesgawe. Daar word nie meer in die tempel geoffer nie. Ons offer nou. Ons is allemaal priesters. Die Heer het ons allemaal priesters gemaak. Ons kan ook offer. Nou bring ons ons offers. En die belangrikste van allemaal is dat ons bring lewende offers. Offers van dankbaarheid vir die skuld wat hy vir ons vir ewig vereffen het. Broeder en suster, om vir die Here te gee, kan jou nie armer maak nie. As jy onder daai indruk verkeer, is daar iets groots wat jy verkeerd verstaan. Jy gee eintlik maar net van wat hy reeds vir jou gegee het, want hy voorsien alles. En dis belangrik dat jy dit moet verstaan. Hy gee. Ons bestuur maar net dit wat hy voorsien het. Want dit wat jy het, Het hy lank al alles klaar vir jou gereël. Die manier hoe jy dit bestuur, dit is maar net die toets. Dit is 'n aanduiding van jou insig en jou geloof. Jou insig en geloof in dit wat hy vir jou gegee het en wat hy vir jou betaal het. Amen.